Nu, tā ir tāda milzīga vērtība, prast aizraut cilvēku un saturēt kolektīvu ir ārkārtīgi grūti. Ja, ir jābūt personībai, ja, kas pievēl, kāpēc es nāku pie tā diriģenta. Ja runājam par vīru koru kustību, tad es domāju, tik ilgus gadus noturēt absolvents līmenī, ja, nu, tur jābūt ir gan iekšām, gan prātam, gan meistarību, gan talantam. Un otrs ir, ka Pauls vienmēr bijis latviets, nu, kas saprot savu zemi, savu tautu, saprot savu vēsturi. Un otrs ir aizraušanas ar ziediem. Es domāju, tikai tas cilvēks, kuram iekšēji sirds, dvēseli ir, ja, kas ir jūtīgs, var tā jūsmot pat jebkuru ziedu, kas aug viņa dārzā un kas ir rūpīgi kops. Es neatceros tādu rudeni, kad Pauls ar spaini nebraukt uz mēģinājumiem, vienkārši dalīt savus ziedus. Ja.